Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Prima Adventus, hebdomade prime psalterii ad secundas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium festio, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio,
Spiritui Santo, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Alleluia, alleluia.
erat in principio et nunc et semper.
Alleluia!
Et in saecula saeculorum. Amen.
Alleluia! Alleluia!
Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus prope. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Et salutare tuum da nobis,
misericordiam tuam. Thank you.
gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
Redemptorem nostrum Iesum Christum, qui est via veritas et vita, supplicit et rogemus dicentes, veni et mani nobis cum Domine.
Veni et mani nobis cum Domine.
Iesu Filii Altissimi, cui Virgini Marie per Gabriele annunciatus es, veni ad regnandum super plebem tuam in aeternum.
Veni et mani nobis cum Domine.
Tu, Sancte Dei, cui precursor in sinu Elisabeth exultavi, veni ad dandum universo mundo gaudium salutis.
Veni et mani nobis cum Domine.
Iesu salvato, cuius nomen Iosef viro justo ab angelo revelatum est, veni ad populum tuum salvum faciendum a peccatis eorum.
Veni et mani nobis cum Domine.
Lumen mundi, quod Simeon et omnes justi expectabant, veni ad consolandum nos.
Veni et mani nobis cum Domine.
Oriens in deficies, quem nos ex alto visitaturum predixit Zacharias, veni ad illuminandum illos, qui in umbra mortis sedet.
Veni et mani nobis cum Domine.
Pater noster, qui es in cieli,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Da quae sumus omnipotens Deus, anc tuis fidelibus voluntate, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius dexere sociati regnum mereantur possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Do Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedicamus Domino.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you. Amen.